Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Piektdien notikušajā zemestrīcē Marokā bojā gājušo skaits pārsniedzis 2000. Ievainoti ir gandrīz 2500 cilvēku. Glābēji paredz, ka cietušo skaits vēl palielināsies. Sarkanā krusta pārstāvji brīdina, ka postījumi ir tik lieli, ka reģiona atjaunošanai būs vajadzīgi mēneši un pat gadi. Vairāki kalnu ciemati ir gandrīz pilnībā izpostīti. Pasaules veselības organizācija aplēsusi, ka zemestrīces nodarītie postījumi kopumā ietekmējuši dzīvi vairāk nekā 300,000 cilvēku. Vairākas ārvalstu valdības ir piedāvājušas sniegt palīdzību. To vidū ir Izraela, Francija, Spānija, Itālija un ASV. Krievija aizvadītajā naktī raidījusi uz Kīvas apgabalu 33 dronus Shahed. 26 no tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevās iznīcināt. Tomēr dronu atlūzas nokritušas vairākos Kīvas rajonos. Tās sabojājušas aptuveni 100 privātmājas un 30 dzīvokļus un citas ēkas. Lielākoties bojātas ēku fasādes, jumti un logi. Ievainojumus guvuši 4 cilvēki, bet bojā gājis nav neviens cilvēks. Krievijas karavīri apšaudījuši humānās palīdzības organizācijas automašīnu. Tā no Slovjanskas brauca Bahmutas virzienā. Tajā atradās 4 ārzemnieki, 2 no tiem gājuši bojā. Viena no bojā gājušajām ir Spānijas pilsone, bet otrs upuris bija Kanādas pilsonis. 2 Vācijas pilsoņi guvuši ievainojumus un šobrīd atrodas slimnīcā. Krievija sākusi izvietot militārās bāzes netālu no robežas ar Somiju, tā vēsta Somu mediji. Satelīta attēlos redzams, ka robežas tuvumā izveidotas 3 noliktavas militārās tehnikas uzglabāšanai. Somijas aizsardzības ministrs Antti Hakanens sacīs, ka tas nekādus draudus Somijai nerada. Latvijā. Rīt notiks oficiālas valdības veidošanas sarunas. Jaunās vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvo topošā koalīcija strādā pie jaunās valdības deklarācijas, koalīcijas līguma un arī pielikuma par neatliekamajiem darbiem. Pirmie darbi, ko plānots paveikt, ir kopdzīves regulējuma ieviešana un Stambulas konvencijas ratificēšana. Ministru amatu sadalījums varētu kļūt zināms nākamās nedēļas sākumā. Ministru prezidentes amata kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības cer, ka jauno valdību apstiprinās jau piektdien. Par sportu. Noslēdzies pasaules kausa basketbolā. Tajā zelta medaļas ieguvusi Vācijas izlase. Vācija ar rezultātu 83-77 uzvarēja Serbiju. Serbija ieguva sudraba medaļas. Bet bronzas medaļas ieguva Kanādas izlase. Kanāda papildlaikā ar rezultātu 127-118 uzvarēja ASV basketbolistus. Par turnīra labāko spēlētāju atzīts vācietis Denis Šrēders. Latvija pasaules kausu noslēdza 5. Vietā. Tas ir lielākais panākums jaunāko laiku Latvijas basketbola vēsturē. Latvijas izlases treneris Luka Bankī atzīts par turnīra labāko treneri, bet saspēles vadītājs Artūrs Žagars iekļauts 2. Simboliskajā pieciniekā. Jau rīt latvieši atgriezīsies mājās. Rīgā pie Brīvības pieminekļa 5:30 vakarā notiks basketbolistu svinīgā sagaidīšana. Tai tiešraidē varēs sekot līdzi arī Latvijas Radio 1. Tiešraide sāksies 5:00 pēcpusdienā. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem, bet atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 23-27 grādi, piekrastē 20-24 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs 24-26 grādi. Laika prognoze 2. Labvēlīga.